gjithshme e të gjitha pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme në bankat komerciale në vend. Ekspert për çështje financiare dhe përmbaruesin e Kosovë konsiderojnë se problemi mosshitjes së pronave të lëna hipotekë ka të bëjë me traditën e qytetarëve që mos të blihet pasuria sipas tyre me probleme. Përmbaruesi Fadil Hoxha njëherësh ishte zëvendës kryetari bordit ekzekutiv të Odës së përmbaruesve private në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët hezitojnë të blejnë pronat e lën hipotekë. Ai tregon se interesimi për këto prona nuk mungon, por blerje nuk ka.
Ka pasur disa herë tentativa për interesim. Në fakt kanë ardhur, janë interesuar, thonë shmimi, jo kemi dhënë një kopje të ankondit, jo është prasysa, jo është publike, pasaj nuk jenë paracitur mo. Nuk kanë diskutua, a ka probleme lidhur me prona, zakonisht ne i thëmë nuk ka probleme ligjore.
Edhe ekspert për çështje financiare theksojnë se blerja hipotekave nga palët e tretë në të shumtë në rasteve dështon për shkak të traditës së qytetarëve. Hashim Rexhepi ish guvernator në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht faktit se sistemi bankar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe krediti jo performuese janë në nivel të ulët, mosshitja pronave hipotekës është problem evident dhe mjaft kompleks.
Mirë për në rastet e këtila, kur banka detyrohen të shesin pronat e ndryshme, ende janë pranishme të quaj mentaliteti nga kaluara që mos hinjet në pronat, shiot apo të njoftër e detyre kështë në rrëmë, shë që në këtë drejtim në vëjtet një vëjtë më i madhë dhe prona është pronë dhe është të drejtë e bankas që të shetë. Kështë që është një qërësi që gradualisht unë mendoj që do të vje duke u avansu dhe si problem do të zgjidhet.
Por në mungesë të blerësve potencial, këto prona në të shumtën e rasteve detyrohen t'i blejnë vetë bankat komerciale, thot Hoxha.
Zakonisht në më të vonë për shintrafe, të dhe bankat t'i blejnë, dhe vonë për nërë dhe tyrë, për është se hipoteka, është lejtë sa për regjistë.
Si do qovë, si pas shoqërisë civile që merën me këtë qështje, institucionet financiare në vend zhvlerësojnë në mas të madhe vlerën e patund shmërisë se lenë se hipotek apo kolateral në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata për referendumin në Maqedoni rreth marrëveshjes me Greqin po shoqërohet edhe me gjuhë të urrejtjes. Kundërshtarët e të njëjtit kanë përdorur terme fyese për shqiptarët duke i akuzuar si mbështetës të si shton rënimit të identitetit Maqedonas. Zyrtarë qeveritar kanë dënuar aktin duke kërkuar që rastet të tilla të mos përsëriten. Ekspertët në anën tjetër thonë se nxitjet e tilla janë pasojë mosveprimit të institucioneve. Para së gjithashtu prokurorisë, e cila nuk ndërmerr masa, edhe pse bëhet fjalë për vepra të dënueshme me burg. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Referendumi më 30 shtator do të mbahet për pranimin ose jo të marrëveshjes me Greqinë për ndërrimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut, por polemikat që po zhvillohen në shënjestër kanë edhe shqiptarët, të cilët nga kundërshtarët e referendumit shihen si element destruktiv apo siç thonë mbështetës të rënimit të identitetit, gjuhës dhe kulturës maqedonase. Njën nga drejtuesit e frontit kundër referendumit Jan Kubaçev, ditë më parë tha se referendumi nuk do të ketë sukses, por se qeveria, partitë shqiptare dhe ambasadori amerikan sipas tij kanë nisur të friksojnë popullin se gjoja do të ketë luftë nëse dështon referendumi. Në këtë rast Kubaçev për partitë shqiptare ka përdorur terme fyese.
На секому му е ясно дека референдумот нема да успее, сега само Зоран Заев, марионетската власт, си бара алиби за референдумот и го плашат народот, веќе гледате американскиот амбасадор Бели, шиптарските партии во државата.
Gjithkush e ka të qartë se referendumi nuk do të ketë sukses dhe se tani kryeministri Zoran Zaev dhe qeveria që drejton kërkon alibi për referendumin dhe frikson popullin dhe jasi që shini, ambasadori amerikan Bailey, partit shqiptare, kanë filluar të flasin hapur se do të ketë luft nëse dështon referendumi. Pra popullin e friksojnë pasi qeveria e ka të qartë se referendumi nuk do të ketë sukses, ka deklaruar Baçev. Deklarata e tillë kanë nxitur reagime të shumta nga prokuroria, kanë thënë se janë të njoftuar me rastin dhe se në rast se konstatojnë se ka përmbajtje fyese, do të ndërmarrin masa konkrete. Nga qeveria kanë reaguar duke dënuar aktin, por edhe duke e kërkuar që rastet të tilla të mos përsëriten.
Vo demokratskata historia na Republika Makedonija ne se slučilo političar javno i preko televizija.
Në historinë demokratike të Maqedonisë nuk ka ndodhur që ndonjë politikan hapur përmes së televizionit të përdor gjuhë të urrejtjes ndaj një bashkësie të caktuar etnike, dhe kjo më nuk zon asnjëherë të ndodh. Liderët e partive të tilla jo vetëm që përhapin ksenofobi, por ata kanë për qëllim të bojkotojnë edhe të ardhmen e Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski. Në Maqedoninë e vazhdimësi ka përdorim të gjuhës së urrejtjes, e cila më tepër është pasojë e faktit se institucionet e nuk reagojnë ndaj përdorosëve të gjuhës së tillë që promovon urrejtjen ndëretnike ndërfetare nga eksponent marginal që nuk ka ndonjë fuqi të madhe, por që mund të ndikojë në opinionin publik. Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Ne kemi prokurori publike e cila është inerte dhe nuk është aktive, nuk bën punën e saj duke denoncuar ta persona të cilët të përdorin gjuhë të urrejtjes dhe për cilët parashikohen dënime me burg. Mendoj se sistemi drejtësisë në Maqedoni ka një sfidë para vetes që në të ardhmen institucionet jenë më agjile në drejtim të parandalimit, por edhe të sankcionimit të gjithë atyre që do të tentojnë të ndikojnë ndaj proceseve politike, duke përdorur terma të cilat janë nënçmues, degradues ndaj shqiptarëve edhe ndaj faktorit ndërkombëtar.
Tot Tahiri, gjuhë e tillë e urrejtjes është regjistruar edhe në tubime tjera të kundërshtareve të referendumit, si në manifestimet për shënimin e ditës së 2 gushtit, kryengritjes së Ilindenit, ku tifozët e një klubi të futbollit të njohur si Komitet brohoritnin parula si dhoma gazi për shqiptarët dhe shqiptari i mirë, shqiptari i vdekur. Edhe në këtë rast, prokuroria ka bërë të ditur se po analizon thirrjet e protestuesve, disa prej të cilëve janë marrë në pyetje, por ende pa një epilog konkret. Thirrje të tilla që konsiderohen si nxitëse dhe raciste vijnë në shprehje gjithmonë në rast të cikleve zgjedhore apo krizave politike e ndëretnike, e të cilat kanë qenë të shumta që nga pavarësia e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kufijtë e Kosovës nuk mund të ndryshohen pa trazira e konfliktem, deklaronon kryetari lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Qytetarët e Kosovës nuk janë të interesuar për të bler hipoteka. Kundërshtarët e referendumit në Maqedoni përdorin shprehje fyese kundër shqiptarëve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshin.